Posloucháte sváteční radiožurnál a já jsem velmi ráda, že ještě před svátkem máme možnost natočit tenhle rozhovor v Břevnovském klášteře, a to s 61. opatem tohoto kláštera a druhým arciopatem Petrem Prokopem Šostronkem. Tak děkuji za pozvání.
Všem posluchačům radiožurnálu krásné sváteční chvíle.
Já jsem přečetla vaši knihu Osudy. Kněžského svěcení se vám dostalo v červnu 1983. Tak jsem to počítala a říkala jsem si, budu mluvit s mužem, který už je 35 let ve službě. A snažila jsem se spočítat kázání a neumím si představit, kolik jich bylo, ale vy jste v podstatě náš kolega. My vysíláme a vy se taky musíte na to kázání připravit. Kolik toho bylo?
To asi nejde spočítat, nejsem ekonom a jsem duchovní. To znamená, že nepočítám, ale spíš se snažím, aby všechno to, co člověk řekne, co člověk koná, aby především zasáhlo srdce a duši člověka. Takže to je i s tím kázáním nebo slovním projevem. A myslím, že i vy všichni u mikrofonu se snažíte, aby to především zasáhlo srdce člověka.
No ale my všichni u mikrofonu taky máme třeba po 25 letech služby pocit, někdy třeba občasné paniky a říkáme si, teď už jsme všechno říkali.
Možná, že je to i tím, že já vlastně mám sdělovat to, co je nevyčerpatelné. Takový velký duchovní spisovatel asi 4. století, Efrem Syrský, říkal, že vlastně to boží slovo, to je jako pramen. Pokaždé, když přijdeš, se napiješ a nevypiješ ho. Takže proto vlastně ještě pořád mám pro co sáhnout, ale problém je, že někdy já jako ta trubka skrze níž to má procházet vlastně k tomu posluchači či k tomu, k komu přicházím, tak někdy mohu být zanesený něčím, řeknu to přímo, nějakým svinstvem současné doby a může to protékat svízelně nebo ne tak, jak by mělo. Takže není problém v tom, co sděluji a v tom sdělovateli někdy.
Dnes nás v Břevnovském klášteře hostí 61. opat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostronek. Dnes nás hostí 61. opat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostronek. Já se ještě vrátím k tomu, co má člověk dělat, když je ta trubka zanesená. Já si myslím, že vy na to řešení máte, vy se obrátíte k božímu slovu, k modlitbě, a to je asi věc, která pomáhá, ale co má dělat člověk, který takovéhle prostředky nemá a má pocit, že ten svět už se na něj řítí ze všech stran?
Já si myslím, že duševní hygiena je důležitá pro každého člověka, ať už je věřící nebo nevěřící, a každý člověk je věřící. Už když vstaneme, tak věříme sami sobě, že dokážeme vstát. Když jdeme po ulici a nasedneme do tramvaje, věříme, že ten tramvaják umí jezdit a neskoumáme ho. Jo, takže tak bychom mohli krůček po krůčku vlastně dokazovat, jak člověk věří, aniž o tom přemýšlí. Takže si myslím, že je člověk buď věřící, anebo zoufalec, že už ztrácí naději. A to je cnost, o které dost často mluvím a cituji také velmi rád Václava Havla z Dálkového výslechu, že naděje není nějaký laciný optimismus, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to vypadá nebo dopadá. Takže to si myslím, že patří k té duševní hygieně, stále mít tu naději, že to má smysl. Tam, kde jsem, to, co dělám, nebo to, o co se snažím a k čemu směřuji do budoucna.
O naději mluvil taky velmi krásně váš předchůdce, první arciopat Břevnovského kláštera Anastas Opasek. Teď vlastně 20. dubna by měl tento vzácný muž výročí, měl by 105. narozeniny. 11 let strávil opat chuligán jako mukl v Leopoldově a nestratil víru a nestratil humor. Mluvili jste o tom spolu?
Mluvili jsme spolu o tom a já jsem dost často teď byl žádán o to, abych vzpomínal na represe proti církevní vzhledem k výročí února 48. A musím říci, že Anastas Opasek mluvil sice o tom vězení, ale nerad. Já jsem pochopil, v čem bylo prostě to nejhorší. Ne to, že strávili pár let ve vězení, ne to, že ztratili svobodu, ale jak byli zdeptáni lidsky. Já jsem pochopil, jak se styděl za to, co byl přinucen při těch monster procesech vypovídat. Co do ní hustili, co možná i nějakými chemickými prostředky a tím, že je přinutili stále to memorovat, stále chodit, nespali, byli ohladu a žízni. To znamená, že skutečně ten člověk byl tak zdeptán, že pak byl schopen říci cokoliv. A cítil jsem u Anastáze, že to cítil jako takové velké opravdu lidské ponížení a že to je to, co těm lidem hodně ublížilo. Samozřejmě, že přitom ho drželo to, že je věřící a že tu naději má a nestratil ten humor, když psal svoje vzpomínky. On je namluvil ještě v exilu v Bavorsku a pak je paní Marie Jiráskova z Ústavu české literatury přepisovala. Poté, když se vrátil z exilu na počátku 90. let, tak za mnou přišel, jestli tam může dát, jestli to někoho nepohorší, jednu scénu z Leopoldova. Když táhl vozík, tak nějaký bachař na něj začal pokřikovat ty černoprdelníku a Anastas říkal, nevím, co mi to popadlo, já jsem se zastavil, sundal jsem kalhoty, ukázal jsem mu ji a řekl jsem mu, podívej se, že ji nemám černou. Teď jsem čekal, co bude, říkal Anastas, bachař se nezmohl na slovo a odešel. Nakonec toto se v těch 12 zastaveních ve vzpomínkách Anastáze Opaska neobjevila. Myslím si, že by se to objevit mohlo, protože i to byla tvář duše Opata chuligána.
Když člověk může být konečně s Opatem chuligánem, protože vy jste se až do listopadu 1989 neměli možnost vidět, vy jste se vlastně poprvé slyšeli po telefonu, stihne vůbec docenit způsob přemýšlení a způsob jednání toho člověka, nebo spousta věcí dojde až později?
Spousta věcí mi dochází až později. Já jsem vděčný za těch 9 let, které jsme mohli spolu prožít, protože obdivuji, že v 77. a v tom je zase ta naděje, měl vlastně sílu ještě začínat znovu, že se z exilu vrátil, chtěl se vrátit, těšil se na to. Asi největší školou je, že on lidi neškatulkoval podle toho, jestli se vejdou do nějakých předpisů nebo ne, jestli vlastně něčemu vyhovují, ale především hledal to, čím může oslovit tu duši člověka a v čem se může s tím člověkem dotyčným shodnout. A proto třeba v exilu dokázal při těch setkáních Opus Bonum, tedy vlastně takové, řekněme, laického sdružení, které založil spolu s ostatními v exilu, dokázal vedle sebe posadit Zdeňka Mlynáře a Pavla Tigrida. Tenkrát nazvali toto setkání Vítězové a poražení. Kdo tam byl na konci 70. let vítěz a poražený? A přesto vlastně hledali to, co je spojuje. Já vím, že mu to vyčítali, že takto někdy překračuje ty hranice, ale myslím si, že to je důležité, aby lidé našli především to místo, ten bod, ve kterém mohou najít schodu.
Jaké to bylo, když jste se poprvé slyšeli a poprvé viděli?
To první slyšení bylo velmi emotivní, protože jednak jsme prožívali převratné události tady po 17. listopadu 89. Pak konečně jsem si říkal, uvidíme se a asi ty emoce z té možnosti návratu způsobily, že Anastas Opasek byl postižen infarktem při návštěvě vídeňských spolubratří. Takže moje první cesta za železnou oponu v lednu 90 byla do vídeňské nemocnice, kde jsme se poprvé viděli a objali na nemocniční posteli. Možná i to bylo symbolické, protože poté, když se už mohl konečně vrátit v květnu, zase se zjistil, že má určité zdravotní obtíže, čekala operace ještě v Německu a já v tom vidím takové, řekněme, tajemné, určité duchovní souvislosti, že první noc, když jsme spali v částečně obnoveném objektu po vystěhování Státní bezpečnosti, který jsme vymalovali a uklidili tak, aby se tam dalo aspoň nějaký čas přebývat, tak ten den byl pan Opat operován v Německu. A já vždycky říkám, že některé velké věci jsou skutečně vykoupení utrpení a bolestí. A co nic nestojí, za nic nestojí. To je jeden z mých oblíbených citátů, protože jsem si to vyzkoušel sám na sobě.
Posloucháte Radiožurnál. Dnes nás hostí 61. opat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostřonek. Když se vracím k tomu, co jste si vyzkoušel sám na sobě, v téhle knižce je také část vašeho životního příběhu věnovaná tomu, jak vám byl odňat kněžský souhlas. A tam ještě píšete jednu věc, kterou nechápu. Příslušníky Sboru národní bezpečnosti jsem byl vyzván ke schůzce v přírodě. A už to nespecifikujete. Můžete to nějak upřesnit?
Samozřejmě být řeholníkem v době normalizace, to byl velký prohřešek a velký přestupek. Já jsem vlastně tu první formační část vlastně toho, že jsem benediktínem prošel v litoměřickém kněžském semináři. Všechno to bylo samozřejmě tajné, tak jsem začal i svoji kněžskou dráhu v roce 83 jako benediktín, ale tajný. Ale posléze, poněvadž už zemřel můj předchůdce převor Aleš Gvust, který mě ke všemu přivedl, je to rodák z mého rodného kraje z Těšínska, tak jsem už byl odkázán na to, abych sám udržoval kontakty s Anastázem Opaskem. Ono se na ty kontakty přišlo, Státní bezpečnost si myslela, že bych byl takovým dobrým objektem. Byl jsem vyzván na setkání v budově SMB, tak jak jsme byli zvyklí říkat v Olomouci, tam jsem působil tenkrát u svatého Mořice. Byl jsem vyzván ještě několikrát. Oni říkali, jak bych se jim hodil jako a jak bych mohl to či ono a pořád nedosáhli toho, čeho by chtěli dosáhnout. Takže jsem dostal telefonát, abychom se setkali ani ne tak v přírodě, ale někde v kavárně. Já jsem říkal, do kavárny ani do přírody nepůjdu, já půjdu jenom na úřední místo. No a místo dalšího telefonátu přišel dopis z Krajského národního výboru, že mi je odňat státní souhlas k výkonu duchovenské služby.
Když jste přišel na Břevnov, tak jste okamžitě začal čistit klášter a budovat komunitu. Komunitu mladých, jak jim říkáte, s velkou oblibou. Co znamená komunita v dnešní době?
Tak já si myslím, že je potřeba vycházet od toho slova, které bohužel má v tom našem prostředí takové podivné konotace, protože to slovo latinské communis znamená něco, co je společné, něco, co nás společně drží. A abychom pochopili, co je komunita, co je communio, tak možná to lépe pochopíme, když si místo předpony ko dáme předponu i. Imunita. To znamená, že se mě něco netýká, že se mě něco nedotkne, že mě něco nezajímá. Myslím si, že v tom je podstata toho, o co má jít v komunitě, prostě, že není něco, co by se mě netýkalo. Že nesmím mít vypěstovanou nějakou vnitřní nebo vnější imunitu na jiného spolubratra, na nějaké společné problémy. Je to to, co nás spojuje. Samozřejmě, že nás spojuje to povolání, protože i v tomto slovíčku já vidím ten slovní základ ve volání, že ten člověk slyšel, že je volán k něčemu a k někomu. A potom to volání na ně odpověděl a hledá to místo. Vždycky vlastně v té komunitě ten mladý člověk, když hledá to svoje místo, tak ho hledá asi takovým způsobem, jako hledá dvojice, když se potká, když se najdou. A také i hned neuzavřou manželství. Sice jsou takoví, kteří to berou úprkem, ale chodí nějaký čas spolu, to znamená poznávají se, hodíme se k sobě. A u nás u Benediktinu je to zvlášť důležité, protože my máme ten slib stability místa, to znamená slibujeme
klášter.
Stabilitu v tom konkrétním klášteře. To znamená, víme, s tímto člověkem budeme žít až do své smrti nebo smrti jeho. A, takže spolu máme vydržet a proto je potřeba třeba si dobře zvážit, prostě pro co se rozhodujeme. Je to skutečně takové poznávání někdy těžké. Je dobré si uvědomit, že žádný klášter není nebe na zemi, ale je to kus země, kde si chceme pomáhat k nebi. To znamená, že tady máme i svoje problémy. A když si přečteme těch 73 kapitol Řehole Benediktovi, tak zjistíme, že 2/3 Benedikt na počátku 6. století věnuje řešení problémů. To znamená, ani tenkrát to nebyli svědci, kteří vstupovali do kláštera.
Opat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostronek. Petr Prokop Šostronek je 61. opat Břevnovského kláštera. Rozhovor vedeme přímo na místě. V roce 1999 odešel váš předchůdce Anastás Opasek. Vy jste se stal opatem až po téměř 20 letech. Je to pár týdnů doslova. Vy jste nechtěl a dlouho jste nechtěl. Proč?
Tak bylo několik důvodů a já to vždycky jsem tak vysvětloval jednak. Bylo potřeba mnohé věci dotáhnout i ekonomicky a podle církevního práva opat už se nemá věnovat těm ekonomickým záležitostem. Navíc po smrti Anastáze Opaska v roce 99 ta naše komunita byla ještě mladá a křehká. Takže i zdálo se mi, že ještě není zralá na to, aby skutečně zvolila svého otce, tedy svého opata, a že to nějaký čas počká a myslel jsem si, že už tak já to přečkám a vlastně, řekněme, připravím cestu někomu
z novému opatovi
který nastoupí a převezme všechny ty záležitosti. A Situace se vyvinula takto, samozřejmě, že to souvisí i s tím, že se stále hovořilo o restitucích, o tom navrácení majetku a o tom, abychom se vrátili vlastně ekonomicky a způsobu hospodaření vlastně před únor 48 a já zdůrazňuji, že my se vracíme prakticky až před druhou světovou válku, protože víceméně napravujeme tu dobu od roku 38. A je to dlouhá doba, těch 7-8 desetiletí. Situace se vyvinula tak, že komunita řekla, že už si myslí, že je na tom tak, že by ta volba se mohla konat. A tak to rozhodli i představení nad námi.
Myslím si, že naše moderní civilizace, alespoň pokud budu mluvit tady za Českou republiku, postrádá něco, co bych nazvala jedním slovem kontinuita. Umí to šlechta, protože ta to má dobře v genech. Jaké to je být 61. opatem?
Je to velký závazek. Já si velmi rád čtu dějiny našeho kláštera a rád se vracím k velkým postavám těch předchozích 60 opatů, protože každý z nich tady zanechal určitou hlubokou stopu. Nikdo z nich to neměl úplně jednoduché. Třeba když si vzpomenu na opata Tomáše Sartoria, to byla druhá polovina 17. století, mu několikrát vyhořel klášter v Broumově. On se znovu pokoušel rozbořený klášter Břevnovský dát dohromady a udělal mnohé, zanechal mnohé. V jednom našem pokoji tady je obraz Tomáše Sartoria a jeho heslo Quod nocet docet, co škodí, to učí. A opět jsme u toho, že mnohé ty těžké události člověka mohou posunout tím správným směrem a bez nich by třeba nepochopil a nepoznal něco, co je podstatné. Takže to je jenom namátkou jedna z velkých postav, pak 48. v pořadí opat Otmar Zinke. Díky němu máme všechny ty barokní krásy a přestavbu klášteru, ať už Břevnovského, Broumovského, Polici nad Metují a jiná místa, nebo celý ten soubor broumovských kostelů. Takže postava, od které by se mohli učit podnikatele současné doby, že já si říkám, Otmar Zinke uměl dvě věci, srovnat lidi a sehnat peníze.
Mám tady ještě jedno heslo, které vlastně už je z vašeho emblému. Pečlivě jsem ho prostudovala a mám dvě otázky k emblému. Více pomáhat, než vládnout. To je velmi krásná věta, která souvisí s benediktínskou řeholí.
Ano, je to citát ze 64. kapitoly Řehole Benediktovi. Je to kapitola, která je věnována opatovi. Daleko ještě před opatskou volbou. Vždycky jsem se k tomuhle vracel a říkal jsem si, to by měl dělat každý šéf. A proto, když jsem byl zvolen a měl jsem se zvolit nějaké heslo, ani jsem moc neváhal a obrátil jsem se právě k této větě z té 64. kapitoly.
Posloucháte sváteční radiožurnál. Dnes jsme hosty v Břevnovském klášteře a to 61. opata Petra Prokopa Šostronka. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla stát v místě, kde normálně stáváte vy, v bazilice svaté Markéty a uvádět slavnostní koncert. A poprvé, když jsem se tam postavila a řekla jsem dobrý večer, dámy a pánové, a můj hlas se rozezněl tím neskutečným místem a tou prostorou, tak mi došlo, že jsem na místě, které automaticky obrací lidskou pozornost. V jiném sále si tu pozornost musím zasloužit. Tady se postavím a není nic snazšího, než na takovém místě při opakovaných kázáních uvěřit tomu, že jsem Bůh. Jak nepodlehnout?
Jedna z důležitých kapitol řehole je o pokoře. A tato kapitola se latinsky nazývá De humilitate. A já to vysvětluji sám sobě i lidem, když se mě ptají, co to je ta pokora, tak já říkám, no to je vlastně umění sestoupit k sobě, dolů. A někdy to, co tam dole u sebe vidíme, tak nazveme humus. A to slovo humus je vlastně země. A když ten humus pravdivě pojmenujeme, tak dospějeme k tomu pravdivému poznání a to je pokora. Pro mě je pokora cestou k tomu pravému lidství, aby člověk nechtěl být Bohem.
Ale když je člověku málo let a stojí tam poprvé nebo podruhé?
Samozřejmě může mít z toho závrať.
A měl jste?
Samozřejmě, že si vzpomínám na ta počáteční léta, kdy si člověk myslel, že už všemu rozumí, všechno zná a všechno nejlépe dělá. Teď se tomu už mohu jenom smát a mohu se smát i těm, kteří si to myslí dnes a jsou o mnoho let mladší, ale já si myslím, že tou školou musí projít asi každý.
Podstatnou součástí kláštera, kde máme tu možnost natáčet rozhovor, je Břevnovský Slavín, váš hřbitov. Já musím citovat tady z vaší knihy Osudy. Hodně často stojím u hrobů svých spolubratří. Když tam stojíte, a nejenom u hrobu svých spolubratří, ale u hrobu Karla Kryla, Ivana Metka, Jana Patočky a dalších, mluvíte s nimi, modlíte se, co děláte?
Na tom hřbitově jsem často, protože často tam doprovázím ty, kteří mají rozloučení u nás v Bazilice a jsou pohřbení právě na našem hřbitově. I tak rád se procházím jako po našich hřbitově a dělal jsem to už od útlého mládí. Mě tam přitahovalo právě jako to spojení s těmi, kteří mě oslovili v životě. A dost často si říkám, když se zastavím u těch hrobů, co by asi řekli této mé situaci, co by mi poradili v této chvíli, a proto vlastně to místo na tom hřbitově je místo, kam se rád vracím, protože, on to řekl jeden dánský filozof Kierkegaard, když se vám zatemní úvahy o rozličných cestách života, zajděte k mrtvým, u nich se všechny cesty zbíhají a tam se vám všechno stane jasné. A to si tam někdy říkám, že právě tady se mi někdy stává všechno jasnější, o co vlastně jde, nebo co vlastně je podstatné v životě. Já nevím, jestli mohu být, a možná na to pondělí velikonoční můžeme být trošku rozvernější. Já někdy si vzpomenu na kostelníka, který byl na mém prvním kaplanském místě v Ostravě Porubě. On říkal, víte, to si vzpomínám, takový honosný pohřeb, bylo plno věnců, vyznamenání, a nepřišli muzikanti. Přišel jenom trumpetista a basista. A všichni byli zděšení a ti dva muzikanti, my to zvládneme. Ten trumpetista vždycky vypískl, co z toho máš? A basista do toho prd, prd, prd. Víte, já si vždycky na to vzpomenu, když si někdo ze sebe něco dělá to, co není. A mám někdy co dělat, abych se kousal do ptů, abych se nesmál. Ale víte, na takové drobnosti si vzpomenu.
61. opat Břevnovského kláštera Petr Prokop Šostřonek nás hostí právě v prostorách kláštera. Lidí hledajících a čekajících mám pocit, že v současné době je stále víc. Možná to vidíte i na zájemcích o vstup do kláštera.
Ti zájemci jsou zmateni s tou dnešní dobou. A my to vidíme, že ti lidé jsou ztraceni a proto jsou hledající. Protože ztratili určité jistoty, které byly běžné v desetiletích a staletích minulých. Jednak tady byla pevná rodina. Spoustu lidí, kteří přichází, třeba nezažilo tátu. Proto mají problém třeba s otcem opatem. A nebo vůbec s každým představeným třeba na kterémkoliv místě vlastně v církvi nebo možná i v podnicích. Nevědí, jak se rozhodnout. Kolik lidí vlastně váhá, jestli uzavřít manželství nebo ne. Jestli vůbec někoho hledat nebo ne. Já vím, že to je dáno i tím dneska, že potřebují si zajistit nějak ten svůj život hmotně a tak dále, ale ono to souvisí s tím, že ti lidé se neumí rozhodnout. Oni pořád čekají, že jim z nebe spadne glejt s razítkem, tak to je. I ten, kdo se rozhoduje pro ten klášterní život, mnozí tak nějak váhají a ptají se mě, tak mám to povolání? Já jsem říkal, to ti neřekne za tebe nikdo. Ty musíš ten krok udělat. To je to, k čemu je potřeba ty lidi vybízet, aby ten krok udělali, protože přešlapovat na místě nevede nikam. A spoustu lidí je takových přešlapujících a bohužel přešlapují 3, 4, 5 desítek let a pak najednou zjistí, že jim možná život utekl mezi prsty.
Náš rozhovor vysíláme na velikonoční pondělí. Pro vás už jsou v podstatě Velikonoce za vrcholem, ale pro ty, kteří třeba zrovna ten dnešek vnímají jako Velikonoce, anebo by se rádi zamysleli ještě trochu navíc, o čem přemýšlet o Velikonocích?
Především o tom, že smrt není poslední slovo v životě člověka. Že jsou hodnoty, které smrt nemůže vytrhnout, zničit, které zůstávají. To bych sdělil i každému člověku, i tomu, který nepraktikující, který spolu s námi třeba neprožil to svaté třídení, protože to je vrchol celého toho liturgického roku a končí to vlastně nedělí vzkříšení. Když vlastně si to vezmeme rusky, ti doposud vlastně každou neděli nazývají vaskresení. To znamená, že skutečně neděle je pro člověka ten první a zároveň poslední den týdne. Ta neděle je důležitým místem a momentem mého zastavení, protože když se nezastavím v životě, tak nevím, proč bylo těch 6 dní předtím a proč bude těch 6 dní potom. Proto vlastně se mluví o svěcení svátečního dne, ono to z těch Velikonoc vychází a možná to zastavení je to, co mnohým schází, protože pořád se ženou a vlastně nevědí kam.
Petr Prokop Šostronek, 61. opat a 2. arciopat Břevnovského kláštera, nás pohostil v prostorách kláštera na Markétě. Děkuju za váš čas a děkuju za pozvání. Ať se vám daří.
Já děkuji také, že jste byli hosty u nás v klášteře a všem posluchačům také přeji krásný zbytek svátečního dne.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásné velikonoční pondělí. Ať se daří i vám.